Vaš radio, naša riječ, ponedjeljkom u 8, Nihad Adila i vi, frekvencija 1240 AM.
Selam aleikum, dobro vam veče i neka je mir svima vama. Vi slušate radio Naša riječ kojeg emitujemo iz Čikaga na maternjem bosanskom jeziku. Vaši urednici su Adila i Nihad Krnđija. Danas je 9. januar, dan kada je počeo genocid nad Bošnjacima. A šta 9. januar znači za Bošnjake i sve antifašiste Bosne i Hercegovine, čućete od našeg saradnika, magistra Fatmira Alispajića. U subotu je u Sarajevu priličena svečana akademija povodom osnivanja Bošnjačkog kulturnog centra. Jučer je bila godišnjica od otvaranja sarajevske medresi, a i proučena hafizska dova u džematu Vestan. Više o dobrim vijestima iz Čikaga hafiz Muriz Efendija Mešić. Namaz i razlozi zašto ga obavljati, predavanje doktora Hazima Fazlića. Imate dosta razloga da ostanite s nama do kraja programa.
Za jedinstvenu BiH, zajedno. Ba TV iz Njujorka, Radio Naša riječ iz Chicaga, gledatelji i slušatelji širom svijeta, zajedno za jedinstvenu BiH. Repatech Service je firma koja u Chicagu radi već 2 decenije. Na najsigurniji način vodi poslove na povratu i obračunavanju vaše privatne i poslovne takse, kao i takse na gorivo za vozača kamiona. Vrši registraciju i administrativne poslove za nove biznise, te poslove računovodstva, knjigovodstva, obračun plata i ostalo. Repatech Service je ime s tradicijom pouzdanih usluga u koje klijenti imaju puno povjerenje prilikom financijskih rješenja. Reufik Čolpa i Repatech Service na novoj adresi 5736 Northwestern Avenue, Chicago 60659. Broj telefona isti 773-944-0031. Zakažite termin na 773-944-0031. Da bi život bio ljepši i bezbrižniji, zapamtite. Najsigurniji povrat takse je onaj koji ste zaradili. A samo iskusni profesionalci znaju kako da dobijete nazad novac koji ste zaslužili. Kako ćete ga potrošiti, do vas je. Kao što je do vas i kome ćete povjeriti da uradi odgovorne poslove na povratu takse. Jer za vašu sigurnost brine Repatech Service 773-944-0031 na novoj adresi 5736 Northwestern Avenue, Chicago.
Šta 9. januar znači za Bošnjake i sve antifašiste Bosne i Hercegovine? Naš dopisnik, publicista Fatmir Alispahić.
Prvo obilježavanje dana genocida nad Bošnjacima dogodilo se u Kalesiji, u Gradarcu i u Gračanici prije 5 godina. U povodu obilježavanja 20 godina Republike Srpske bila je velika manifestacija u Banja Luci, a tada su patrioti prvi put organizirali, kažem u Kalesiji, Gradarcu i Gračanci, organizirali obilježavanje dana početka genocida nad Bošnjacima. Konkretno u Kalesiji je 2012. godine promovirana knjiga Anesa Džunuzovića Lanet Olsun, čiji sam ja urednik, ali ja nisam tad bio u Kalesiji, bio sam u Gračanci, održao predavanje i potom u Gradarcu, onda je to postala tradicija. Danas već se ovaj datum obilježava u bošnjačkom narodu i sve su prilike da će postati trajan u kalendaru, neovisno od toga šta će se događati sa 9. januarom u Republici Srpskoj. Dakle, imamo u Sarajevu manifestaciju danas u Gazihusrbegovoj biblioteci, gdje govori nekoliko eminentnih Bošnjaka na temu 9. januara. U subotu smo u Sarajevu osnovali Bošnjački kulturni centar Sarajevo na Koševskom brdu. Ja sam član programskog savjeta i evo mogu pozvati stvaraoce u Kalesiji, pjesnike, slikare, općenito i privrednike da sve ono što rade imaju priliku u Bošnjačkom kulturnom centru u Sarajevu na Koševskom brdu da predstave, imaju tamo prostor za to. Dakle, napravili smo Bošnjački kulturni centar s ciljem da se u Sarajevu ima jedan prostor gdje će svi iz Bosne i Hercegovine imati priliku da tu predstave svoj rad, ali smo ga promovirali. Svečana akademija je bila u povodu 9. januara s ciljem da i na taj način skrenemo pažnju na 9. januar kao na dan početka genocida nad Bošnjacima. Kažem, neovisno od toga što se događa u Republici Srpskoj, jer mi moramo pamtiti da je tada ozvaničen genocidni projekat, ozvančeno rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine i ozvančen genocid nad Bošnjacima. Valja i ovo kazati, u srpskoj politici se tumači često da je Republika Srpska bila reakcija na akciju. Hoće se reći, mi smo krenuli u međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine, oni su morali da se separiraju, a nije istina, jer se događa 9. januar kao separatistički čin i udar na ustavno-pravni poredak Republike Bosne i Hercegovine, a tek poslije će biti 1. mart referendum i poslije će biti međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. Dakle, jedna kompletna laž. gdje se nešto što jeste agresija na Bosnu i Hercegovinu, na njen pravni poredak, agresija na suživot, agresija na antifašizam, agresija na tekovine Zavnobiha, tekovine zajedničkog života, prikazuju kao iz pozicije žrtve. Ne, mi smo bili žrtve, velikosrpska politika je bila agresor na Bosnu i Hercegovinu, naravno u dosluhu sa velikohrvatskom politikom, što se vidi i danas kroz sve ovo što se događalo vezano za namjeru da oružane snage Bosne i Hercegovine sudjeluju u rušenju ustavnog poretka. To je isto ono što se dogodilo 9. januara 1992. godine. To je udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. I po mom sudu, kao publiciste nezavisnog analitičara, bi morao reagirati državno tužiteljstvo, državni tužitelj, dakle pravosudni sistem, i morala bi ministrica odbrane Marina Pendeš biti krivično gonjena. Tu nema nikakve dileme. To je udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. To je državni udar. Kad neko, dakle, suprotstavlja se odluci Ustavnog suda i kad bez ikakve dileme ruši ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ta činjenica da, sad mi možemo govoriti o nekim političkim momentima, kako to ministrica iz HDZ-a podržava velikosrpsku politiku, čime se vidi da je dogovor iz Karađorđeva, to velikosrpsko i velikohrvatsko bratstvo usmjereno protiv Bosne i Hercegovine, da je dan danas živo, ali ne samo to. Mi imamo tu i zamjenika ministrice Pendeš iz SBB-a, nekog Jusića, valjda iz Bužima, koji isto tako podržao da Orkestar oružanih snaga Bosne i Hercegovine sudjeluje u rušenju ustavnog poretka, u manifestaciji rušenja ustavnog poretka. Jer to što se događa u Banja Luci je manifestacija državnog udara na Bosnu i Hercegovinu, jer se javno ruši, dakle, poredak Bosne i Hercegovine, ruši se odluka Ustavnog suda, i to što rade vlasti Republike Srpske i to što bi da rade oružane snage Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo tog Jusića, pa se postavlja pitanje, a kakve smo to mi Bošnjake postavili na te pozicije kad oni mogu da servisiraju velikosrpsku politiku? I ne samo to, imali smo u Doboju isto tako nekog Bošnjaka iz ove stranke za BiH koji je učestvovao jučer na obilježavanju Dana Republike Srpske. Dakle, to su sad i unutarnji bošnjački problemi. Kako je moguće da su nama iscurili ti kadrovi? Gdje je patriotizam? Gdje je odgovornost prema državi? Gdje je odgovornost prema bošnjačkoj žrtvi ako imamo Bošnjake koji sudjeluju u proslavi protuustavnog Dana Republike Srpske, kojim se, pazite, ne zaboravite, slavi genocid nad Bošnjacima. Poenta je u tome da se obilježavanjem Dana Republike Srpske slavi genocid nad Bošnjacima. Treba stvari nazivati pravim imenom. Dakle, sve što ide ka proslavi takozvanog Dana Republike Srpske jeste državni udar. Jeste udar na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Tu ne postoji mogućnost da se nešto umanji. Kogod umanjuje, on podržava rušenje ustavnog poredka Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedan kriminalni, zločinački čin kojim se slavi genocid nad Bošnjacima. Kogod slavi Dan Republike Srpske takozvani, slavi genocid nad Bošnjacima i slavi rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Prvo se to takvim mora zvati. Dakle, kogod kaže nešto manje, znajte da laže. Istina je da je ovo proslava genocid nad Bošnjacima i mi moramo osjećati nespokoj kao Bošnjaci, kao antifašisti, kao građani. Nespokoj što postoji kritična masa ljudi u srpskoj političkoj, akademskoj i vjerskoj eliti, nažalost, koja slavi genocid nad Bošnjacima. Nije jednostavno živjeti u ambijentu gdje pored sebe imaš narod koji nije doživio tu vrstu katarzije da se tome suprotstavi, već to obilježavanje Dana Republike Srpske smatra kao nešto čime se treba ponositi, a zapravo je nešto čime se treba sramiti. Kao što se Nijemci danas srame zbog holokausta nad Jevrejima i dan danas se izvinjavaju, e tako moramo stvari postaviti na realne osnove, realnih potreba za antifašističku kulturu, a to je da bi srpska djeca morala svoju budućnost odgajati u Srebrenici. Da više nikad u budućnosti se ne pojave Srbi koji će ubijati Bošnjake i vršiti genocid nad Bošnjacima. I ne zaboravite nešto važno. Genocid nad Bošnjacima se dogodio iz bratstva i jedinstva, iz mira, iz komšiluka. Dakle, nije bilo nikakvih konfliktnih situacija zbog koji bi se tek tako pravili toliki logori u Bosni i Hercegovini i tolika zvjerstva. Gdje je onda odgojen taj genocid nad Bošnjacima ako smo živjeli u bratstvu i jedinstvu? Zamislite sad, ako je tad u tom miru i bratstvu i jedinstvu odgojen kod Srba genocid nad Bošnjacima kao vrlina, zamislite šta tek danas se odgaja kod Srba. Zbog toga treba nedvosmisleno kazati, srpska budućnost treba da se odgaja u Srebrenici. Treba srpske ekskurzije da pohode i ovo mezar i u Srebrenici i drugdje, i u Prijedoru. Jer samo tako se mogu odgojiti civilizirani ljudi koji neće genocid nad Bošnjacima doživljavati kao vrlinu i kao nešto čime se treba ponositi. To su veoma, veoma ozbiljna pitanja o kojima dejtonsko društvo danas nema kapacitete da razgovara, jer je jedno korumpirano društvo, jer je jedno društvo kojim se upravlja iz Beograda i Zagreba. Ovo uistinu treba razumijevati kao stvar patriotske kulture i patriotskog dostojanstva. Dakle, i ove godine obilježavamo, ako Bog da, i svih narednih godina ćemo još masovnije obilježavati 9. januar kao dan početka genocida nad Bošnjacima.
Predstavnice udruženja pokreta enklave Srebrenica i Žepa, žene žrtve rata i mnoga druga udruženja poručile su da se 9. januar može slaviti kao genocid nad nesrpskim stanovništvom, posebno Bošnjacima, i da ovaj datum vrijeđa sve žrtve.
9. januar ne bi se smio proslavljati kao dan Republike Srpske, budući da je tog dana 92. godine počela sa djelovanjem ideja koja je dovela do genocida i masovnih zločina počinjenih širom Bosne i Hercegovine, poručili su danas predstavnici brojnih udruženja. Obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske u tom entitetu osuđuje i predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
92. godine je donešena odluka da ja nemam sina, da nemam muža, da nema 1000 naše djece, da je hiljadama naših majki i sestara, kćerki silovano. Taj datum po našem onome samo što smo preživjeli ne smije se slaviti i ne može se slaviti.
9. januara 92. godine je predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini pod maskom borbe za Jugoslaviju krenuli su u združeno počinjenje genocida nad Nesrbima, kaže predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
I danas, nakon 25 godina, nastavljaju onaj isti projekat od 9. januara 92. godine, negirajući genocid, negirajući ratne zločince i braneći svoje heroje ratne zločince. Za nas 9. januar se može samo slaviti kao dan genocida nad nesrpskim stanovništvom, a posebno bošnjačkim.
I brojna druga udruženja poručuju da je za sve žrtve rata današnje slavlje neprihvatljivo. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Sve ono što se dešavalo 90-ih na prostorima takozvane Srpske Republike u BiH oslikano je u dvije slike. Jedna slika iz hale Šejkovača, odnosno ekshumiranih posmrtnih ostataka sa Tomašice, i druga slika presuđenih ratnih zločinaca za taj zločin. To je, nažalost, ljaga srpskom narodu.
9. januar bi se trebao obilježavati na području cijele Bosne i Hercegovine, ali kao dan kad su izvršene sistemske i planirane torture nad građanima ove zemlje, kaže predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković.
Da, mi jesmo za obilježavanje 9. januara, ali dana kada je počeo genocid u Bosni i Hercegovini, dana kada su izvršene masovne, sistematski organizovane i planirane torture nad nedužnim građanima Bosne i Hercegovine. To nije svakako prilika za slavu. Jeste prilika za obilježavanje patnje torture kroz koju su ljudi prošli.
Oštre osude proslave Dana Republike Srpske uputili su i brojna druga udruženja koja okupljaju preživjele žrtve rata u Bosni i Hercegovini.
Da čujemo još nekoliko mišljenja o 9. januaru. Denis Bečirević, zastupnik SDP-a BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
9. januar je jedan od najcrnjih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta nakon Drugog svjetskog rata. Taj datum apsolutno nema nikakvo uporište pravno ni u Dejtonskom mirovnom sporazumu ni u Ustavu Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica je već naglasila da je to neprihvatljiv datum. Venecijanska komisija je donijela svoje stručno pravno mišljenje da je to diskriminatorski datum. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačnu i obavezujuću odluku i o tome više nema rasprave.
Ahmed Krahić, predsjednik Udruženja zarobljenih i nestalih lica u Bosni i Hercegovini.
Kad se pomene 9. januar, ja u svojim mislima vidim sve grobnice koje sam obišao u Bosni i Hercegovini. Od Jakarne, Kose, Tomašice, Kevljana, Crnog vrha, Grbavaca, Kamenice i tako dalje. Sve one kosti vidim pred očima.
Alija Tabaković, predsjednik kluba odbornika povratnika u Srebrenicu.
U čitavom svijetu se poštuju odluke svih ustavnih sudova, samo odluke Ustavnog suda BiH se ne poštuju, ali taj dan Bošnjaci nikada ne mogu prihvati jer ovim danom se poslala poruka ono što će se nagovijesti za naredni 2-3 godine, to je genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, pa evo i u samoj Srebrenici i agresija.
Nura Begović, predstavnica Udruženja žene Srebrenice.
To mi negiramo i zaista osuđujemo svakog onoga koji obilježava ovaj dan i zaista smo protiv ovoga što se održava u Banja Luci. Ovo je samo jedan izazov nacionalne mržnje.
Za jedinstvenu BiH zajedno. Ba TV iz Njujorka, Radio Naša riječ iz Chicaga, gledatelji i slušatelji širom svijeta. Zajedno za jedinstvenu BiH. Otkrijte šta Nissana čini Nissanom, Volkswagena Volkswagenom, šta Fiata čini Fiatom, Mazdu Mazdom, a Volvo Volvom. Nepregledan park novih i polovnih vozila marke Nissan, Volkswagen, Fiat i Mazda imate u Autobarn prodajnom centru u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, a Volvo automobile potražite u Autobarn Volvo prodajnom objektu na adresi 1140 Garfield Street, Oak Park.
Akademija povodom osnivanja Bošnjačkog kulturnog centra Sarajevo u organizaciji Udruženja Nijet održana je u subotu. Članica programskog vijeća ovog centra Selma Rizvić rekla je da je ovo još jedan pokušaj da se Bošnjaci okupi kako bi razgovarali o temama koje su značajne za njih i njihov opstanak. Ideja je da se u centru okupe predstavnici i različitih političkih ubjeđenja i vjerskih opredjeljenja, te da se otvoreno diskutuje o svim pitanjima. Podsjetila je da su se slične tribine održavale u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod i Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, ali da već dugi niz godina ne postoji takvo mjesto.
Ja bih u ime programskog savjeta ove institucije u osnivanju željela da kažem par riječi o tome šta je ideja, zapravo koji program institucija planira ponuditi i koji su u stvari programski ciljevi ove institucije. Ono što je jako važno danas, svjesni smo toga, jeste da se Bošnjaci ne dijeli. Znači, mi smo se, nažalost, počeli dijeliti na razne nekakve podgrupe i u vjeri i u politici i to sigurno ne može na dobro donijeti ovome narodu koji je u takvoj krizi i koji je u takvom neprijateljskom okruženju. Zato ovaj kulturni centar planira, mi smo jednom razgovarali možda prije dvije sedmice sa gospodinom Begovićem i on kaže dajte ljudi da mirimo i da povezujemo. Znači, naravno da se ljudi ne moraju u svemu slagati i da se može jednom intelektualnom diskusijom o tome raspravljati i razgovarati. Ali to ne znači da mi trebamo odbacivati ljude samo zato što se u nečem s njima ne slažemo. Tako da ovaj kulturni centar će ponuditi takav program da će se moći diskutovati o temama i o kojima ima različitih mišljenja i ta mišljenja ovdje će biti dobro došla da se čuju i da se o njima na jedan kulturan način porazgovara. Mislim da danas nemamo jedne institucije koja će okupiti sve vrste razmišljanja, načina razmišljanja. Većina institucija se zatvorila u neke svoje uske krugove istomišljenika. Naravno, pomognuti su određenim financijskim sredstvima grupa kojima odgovara ta naša podijeljenost. I mi ćemo pokušati da razbijemo te barijere i blokade, nudeći jedan kvalitetan program za svakoga. Naravno, ljudi koji nisu Bošnjaci su dobro došli u ovaj kulturni centar da čuju i da razgovaraju sa nama o temama koje su nama jako važne. Ja ne znam da li se neki od vas sjećaju, možda oni stariji će se sjetiti, da su nekada prije rata bila predavanja u Tabačkom ždidu u Sarajevu, koja su bila u stvari prvi intelektualni izraz bošnjačke slobode i pameti, i to su bila prva predavanja koja su zapravo nisu bila na liniji režima, tada socijalističkog režima, nego su ljudi govorili o temama o kojima nije bilo baš tada poželjno govoriti u okviru ovih režimskih institucija. Ta predavanja su bila toliko posjećena, jer je svijet bio toliko gladan zbog neke intelektualne hrane, da ljudi nisu mogli da stanu u mali prostor Tabačkog mežđida, nego su ostajali napolje, onda su se prepričavale crtice sa tih predavanja, i mnogi intelektualci koji su tada počeli u Tabačkom mežđidu, sada su profesori na univerzitetu i potvrđeni svojim radom. Nakon toga je došao, nažalost, rat, ali eto, prije rata je osnovano kulturno društvo, tada se zvalo Kulturno društvo muslimana Preporod. Ponovo je osnovano nakon što mu je 49. godine, kao i svim kulturnim društvima, zabranjen rad od strane socijalističkog režima. I ja mogu sa ponosom reći da je moj rahmetli otac, profesor dr. Vuse Rizić, bio obnovitelj Kulturnog društva muslimana Preporod, njegov prvi predsjednik. Tada je vladala jedna fantastična atmosfera u tom kulturnom društvu Preporod. Zaista su se ljudi okupili, bez obzira na politička ubjeđenja, bez obzira da li su vjernici, da li su ateisti, koja vjerska ubjeđenja imaju, okupili su se oko ideje Bosne, ideje Bošnjaka i naravno našeg opstanka tada. I oni su počeli da organizuju svakog četvrtka u sali općine Stari grad predavanja koja se zvala Tribina četvrtkom, i koja su bila nastavak tog nekog tradicije Tabačkog mežida, i ta predavanja su zaista bila fantastično posjećena. Sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, poslije svakog predavanja bila je diskusija i ljudi su zaista osjećali se slobodnim da govore, da postavljaju pitanje uglednim predavačima. Nakon toga je došao rat i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca je nastavilo tradiciju tih predavanja, međutim nakon smrti rahmetli profesor Atifa Hurvatri, to je isto zamrlo, i evo već skoro 20 godina imamo jedan prazan prostor u tome intelektualnom smislu, i zaista ja lično ne vidim neku instituciju koja i dalje organizuje takvu vrstu okupljanja, što je veoma tužno i za nas nije uopće dobro. Zato me veoma obradovala ova ideja gospodina Begovića, gospodina Zubanovića i ostalih ljudi koji su uključeni u ovo, i mi smo se odazvali sa nekim svojim idejama i sa željom da doprinesemo na bilo koji način ovoj ideji, ovom kulturnom centru. Tako da ja ću samo navesti, već imamo plan od nekih, mogu da kažem, 24 teme. Evo ja ću samo navesti neke, na primjer, historijski čas o opsadi Sarajeva. Predavači bili Nedžad Ajnadžić, Avdo Husenović i Omer Edo Hadrović. Onda, recimo, Bošnjaci u Turskoj, šta je njima Bosna. Predavač Harudin Somun, prvi ambasador BH u Turskoj. Pa onda, da li je moguć dijalog među Bošnjacima u Velikoj Kladuši. Sa Delić, predsjednik udruženja demobilisanih boraca Velike Kladuše. I tako dalje. Onda dijaspora kao razvojni turistički i ekonomski resurs, Adil Osmanović, ministar civilnih poslova, Dino Konaković, premijer kantona Sarajevo. Ovo su znači naše zamisli, mi ćemo kontaktirati ove ljude, zamoliti da dođu, da nam održe ova predavanja. Recimo, duhovni otpor Sarajeva u vrijeme agresije, predavači Gradimir Gojer, Vojislav Vojanović, Mirsad Purivatra, silovanje kao ratno oružje, predavači, rediteljice iz Danske koje su snimile istoimeni film, i mnoge, mnoge druge teme koje su za nas jako važne i interesantne, ali nažalost u ovom stanju u medijima te teme ne mogu da dođu na dnevni red i te teme niko ne želi da pokreće iz ovih ili onih razloga. Eto, to je bilo u kratkim crtama šta je naša ideja kao programskog savjeta. Ja se nadam da ćete i dalje nastaviti dolaziti na ova predavanja, da ćete reći svojim prijateljima koji žele da ovo čuju da isto tako dođu, i nadamo se da će ovo postati jedno novo mjesto okupljanja za nas Bošnjake i druge naravno ljude koji su naši prijatelji. Sada bih dala riječ gospodinu Sejfudinu Tokiću, koji je bio član prvog parlamenta Republike Bosne i Hercegovine, i željela bih da nam se on obrati.
Sve vas srdečno sve vam i pozdravljam. Izražavam zadovoljstvo da sam danas ovdje sa vama. Čestitam Zijadu Begoviću, gospodinu Zubanoviću, Semi Rizvić, dakle grupi ljudi koje je u pokretanju ovog značajnog projekta. Moram reći da su uvijek u historiji i Bošnjaka i Bosne, inače u društvenim procesima, krupna pitanja i krupne procese, važne procese pokretale grupe, pojedinci, nikada nisu mase kasnije dođu kod nadvlada. Tako da sam sretan što sam danas ovdje i što možemo i razgovarati o onome što se dešavalo prije 25 i više godina u Bosni i Hercegovini i što se danas dešava. Jedan od pogleda je 9. januar, nesporni dan početka genocida nad Bošnjacima, 92. i 95. Događaj koji je obilježio historiju, ja bih se usudio reći, druge polovine 20. vijeka u Evropi, koji je izrodio najveće ratne zločince poslije Hitlera, to su Karadžić, Mladić, Milošević. I događaj od tog 9. januara takozvane Karadžićeve skupštine srpskog naroda, koji je projektovao ciljeve srpskog fašizma, a to su bila dominantna dva cilja, uništenja Bosne i bošnjačkog naroda. I iz njihovog cilja mi možemo već spoznati jedno jedinstvo koje mi nikad ne smijemo razdvajati. Bosna i bošnjački narod, to je jedno. Svaki pokušaj uništenja Bosne je pokušaj uništenja bošnjačkog naroda. Svaki atak i napad na kulturu, istoriju, tradiciju, identitet, jezik bošnjačkog naroda je napad na Bosnu. I tome nas uči 11 genocida. Tome nas uči historija, bogata historija Bosne i Bošnjaka. I s obzirom da smo u ovim prostorima, moramo biti svjesni još nečega. Da najbolja odbrana naše vjere islama jeste odbrana bošnjačkog identiteta. Jer ne može islam opstati bez Bošnjaka. Sve one ponude koje smo mi imali, ja ih se dobro sjećam, 90. 91. 92. iz Beograda i Zagreba, budete vi Srbi islamske vere ili budete vi Hrvati, islamske vjere, su u stvari pokušaj uništenja i Bosne, i ne bi prošlo puno vremena da bi nas upitali bogati kako se Sejfudin može, nije to hrvatsko ime, nije to u našoj tradiciji Hrvata i tako. Tako da je taj identitet Bošnjaka odličan. Ono što su oni projektovali u te tri skupštine koje su se desile, jedna na Palama, jedna u samoj skupštini, jedna u Holiday Inn, je bilo uništenje cjelokupnog bošnjačkog naroda. Čak i oni koji su njima služili. Nije tu bilo razdvajanje. Nisu oni to razdvojili po klubovima zastupnika, poslanika, tadašnjih SK komunista, SDP-a, reformista, liberala, nego su ubijali vijećnike, odbornike, ugledne bošnjake, ateiste, oni koji su prakticirali, išli povremeno, nisu uopšte išli, konzumirali alkohol, ne konzumirali, dakle, ubijali su sve ono što je sjeme bošnjačko. A sjeme bošnjačko je važno, jer iz njega je uvijek i nanovo, nakon svih zuluma, nakon svih agresija, iznicala i nicala Bosna i Hercegovina, evo upravo onako kako je malo prije spominjala kroz riječi našeg memorije, Zizdara, velikog našeg pjesnika, književnika, prkosna. Ovo što se nama dešava, ne dešava nam se slučajno. Dešava nam se iz dva razloga. Prvi razlog, zato što su naše političke elite, akademske elite, vjerske elite, zakazale u definisanju strateških ciljeva bošnjačkog naroda. Mi realno, da se pogledamo u oči, ne znamo kud idemo. A to je opasna situacija. Ne možete nigdje stići ako nemate projektovane strateške cilje. Ja se duboko nadam i vjerujem da će i ovaj rasprave ovdje, razgovori doprinijeti da mi definišemo naše cilje. Možda nije primjereno, ali ja volim citirati. Ja se sjećam 1981. kada su Albanci definisali cilj Kosovo Republika i zna puno šta su radili da ostvare taj cilj. Mnogi su se smijali, ali oni su znali kud idu. Mi danas imamo politiku koja je podanička. Politika iz koje izniče logika kako je Republika Srpska neupitna. Ko to ima pravo nakon desetine, stotine hiljada šehida reći da je nešto što je nastalo genocidom, nešto gdje je do sada otkriveno preko 1000 masovnih grobnica, nešto što je po međunarodnim presudama ovakve međunarodne zajednice, Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala okarakterisano da je nastalo na genocidom, da je neupitno. Ono mora biti upitno za svakog čestitog čovjeka, za svakog slobodoljubivog čovjeka na zemaljskoj kugli. A za nas Bošnjake to mora biti obaveza. Mi ako nemamo sada snage, mi imamo obavezu pričati svakog januara šta se desilo 9. januara i izbjeći ove, ja bih rekao, nekada vrlo opasne rasprave, periferne rasprave, o tome da li je odluka Ustavnog suda važeća, da li je njihova odluka važeća. Mi trebamo reći suštinu. Mi moramo reći šta se desilo 9. januara 1992. prije i posle 9. januara. Desio se srpski fašizam koji nije prestao. Ne plašim se ja. Dakle, evo na bazi ove pozivnice jednog obilježavanja Dana patriotizma i sjećanja, podnešena je nova krivična prijava protiv mene u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ali, nisam ja nacrtao ove lobanje. Oni su nacrtali svojim djelima i oni su odlučili da slijede te ljude i te zločince koji su počinili najveće zločine na tlu Evrope posle Hitlera. Oni su se opredili da njega slijede.
Toskana restoran je svojevrsna kombinacija autentičnog bosansko-hercegovačkog duha i naših specijaliteta s uvijek rado viđenim italijanskim specijalitetima i specifičnim američkim jelima. U Toskani imate izbor od peciva, mesa do ribljih specijaliteta, salata, roštilja do kuhanih jela i dezerta. Hamburgeri, sendviči, wraps, supe, sve vrste pita, ćevapi, pljeskavice, ribe, pice, sarma, gulaš, grah. Restoran se odlikuje gurmanskim poimanjem zdrave hrane koji podrazumijeva kvalitetne namirnice, domaću i zdravu pripremu. Namirnice koje se koriste u pripremi jela su svježe, pažljivo odabrane za vrhunski pripremljena jela i specijalne goste. A specijalni gosti su svi gosti. Očekujemo vas od ponedjeljka do subote u vremenu od 10 ujutro do 8 uvečer. A kada dođete, Bujrum, pitajte nas i za specijalne dnevne obroke. Restoran Toskana, 5357 North Lincoln Avenue, Chicago, telefon 773-728-0990, 773-728-0990.
Jučer se u Islamskom kulturnom centru Chicago, poznatijim kao Džemat Western, proučila Hafiz Kadova. Imam ovog džemata, Hafiz Muriz Efendija Mešić, sa dobrim vijestima iz Chicaga.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, poštovani slušaoci, radija naša riječ, dragi naši Bošnjaci, čestite džematlije, članovi naših džemata, assalamu alaikum iz džemata BICC u Chicagu. Javljam se sa radosnim vijestima danas po prvi puta u historiji našeg naroda na ovom podneblju sjevernoameričkom. Desio se događaj koji sigurno možemo reći nakon obilježavanja stotinu godišnjeg postojanja, odnosno djelovanja Bošnjaka na teritoriji Sjeverne Amerike. Ovo je sigurno najznačajniji događaj koji posebno je značajan ne samo za lokalnu zajednicu čikašku, nego sigurno i za bosansko-hercegovačku zajednicu u Americi, za naš narod, za ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u cjelini. Naime, u našem džematu danas je bila upriličena hafizka dova prvom hafizu koji je sa teritorije Sjeverne Amerike uspješno okončao polaganje hivsa pred komisijom rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i stekao časno zvanje hafiza Kur'ana, onoga koji je Kur'an zapamtio u potpunosti na pamet, dakle koji ga je usadio u svoje srce i u svoj razum. To je naš hafiz Amir Efendija Čauš, imam džemata West BICC u Chicagu, i ovom prilikom želim prije svega njemu iskazati iskrene čestitke, njegovoj porodici, njegovoj supruzi Aidi sa djecom, njegovom džematu, članovima njegovog džematskog odbora, čikaškoj zajednici našoj, također islamskoj zajednici u Sjevernoj Americi, našem narodu u cjelini i svakako ummetu. Bio je to prelijep događaj u kojem je učešće uzeo i izaslanik Reis Uleme, glavni imam Iknaba, magistar Sabahudin Efendija Ćeman. Zatim, pored njega, ovoj svečanosti su prisustvovali i kolege imami, prije svega oblasni imam Mežlisa Midvest, novi oblasni imam Osman Efendija Brkić iz Detroita, zatim dr. Muaz Efendija Ređić iz Grand Rapidsa, kao i Ibrahim Efendija Čaušević iz Fort Wayne-a, te čikaški imami dr. Senad Efendija Agić, dr. Hazim Efendija Fazlić, moja malenkost i svakako čovjek u čiju čast je organizovana ova svečanost, odnosno ova dova, Hafiz Amir Efendija Čauš. U prepunoj džamiji na Westernu ovi gosti su se obratili, prije svega izaslanik Reis Uleme, glavni imam magistar Efendija Ćeman, obratio se prisutnima, uputio riječi čestitke njemu, svima nama, a zatim i zvanično uručio diplomu Hafizul Kur'anul Kerim, kao i evo i džazu, odnosno sened i silsilu koju je kolega Hafiz Amir Efendija Čauš ovom prilikom primio. Kolega Osman Efendija Brkić, novi oblasni imam našeg mežlisa, prisutne je počastio jednim prelijepim predavanjem. Ovaj prelijepi ambijent teško je prenijeti riječima i svo ovo nabrajanje samo umanjuje značaj, odnosno umanjuje ljepotu ovog događaja. Ja se nadam da ćete imati priliku putem slika, odnosno video zapisa, pogledati o čemu je bila riječ. Džamija je bila puna suze radosnice sa svih strana. Ja se želim zahvaliti džematskom odboru koji je evo upriličio ovakvu svečanost u našem džematu, ženskoj grupi koja je svakako iznijela najveći teret u ovoj organizaciji te svima onima koji su uzeli učešća. Ovaj današnji događaj nije došao sam po sebi, on je rezultat mukotrpnog rada, djelovanja, obzirom da je riječ o vjerskom događaju, ja mogu reći da su imami Čikaga u ovom slučaju prednjačili, odnosno da su eto elhamdulillah svojim aktivnostima doprinijeli da se ovakav događaj desi. Ovaj događaj je značajan bio za čikašku zajednicu i on je naznaka jednih ljepših vremena u našoj zajednici i zaista Čikago trenutno priča jednu lijepu priču. Ovaj događaj najavljuje i na najljepši način možemo kazati okupljanje čikaških džemata. Mi smo u narednoj sedmici u hotelu Doubletree Hilton u Skokiju planirali održati jedan seminar, zajednički seminar za sve čikaške džemate, svih pet čikaških džemata, koji će tom prilikom širiti selam, odnosno razmjenjivati svoja iskustva, dijeliti dobro. Naš gost će biti dr. Ermin Sinanović, direktor instituta Fairfax iz Virginije. On će tom prilikom govoriti i kazivati o volonterizmu u islamu. I svi džematski odbori ovih džemata će uzeti učešća na ovom događaju. Također odbori svih ženskih grupa iz Chicaga, kao i odbori omladinskih grupa. Cilj nam je da se džematski odbori, da se ženske grupe, omladinske grupe uvežu, da se zajednički djeluje, da se planski djeluje, da se aktiviramo u cilju poboljšanja sveukupne atmosfere u Chicagu, koja je, alhamdulillah, bilježi pozitivne pomake. Sama činjenica da imamo i džemat Sabah koji je riješio svoje pitanje u smislu rješavanja kupovine novog objekta, da ostali džemati isto tako hajirli djeluju. Sada imamo džemat VSBICC koji je dobio još jednog hafiza, trenutno Chicago ima dva hafiza, jedini grad u Americi se može pohvaliti s takvim nečim. Imamo dva doktora, alhamdulillah, doktora Fazlića i doktora Agića. Tako da, alhamdulillah, ova zajednica bilježi uspjeh. Tu je i naznaka da će džemat Sabur, ako Bog da, u dogledno vrijeme obnoviti se, odnosno kupiti novi objekat. I svakako, to je bio razlog da se okupimo, da razmotrimo šta nam je činiti, kako djelovati, šta možemo poboljšati, i ja očekujem, ako Bog da, jedno pravo druženje u ime Boga, jedno druženje koje će svakako, ako Bog da, po prvi puta da kažemo, naznačiti nešto što do sad nije bilo viđeno u Chicagu. I naš džemat BICC lijepu priču kazuje. Mi smo za vrijeme Lejletul Kadra, proteklog Ramazana, tačnije 1. jula, donijeli odluku da uz Allahovu pomoć krećemo u izgradnju novog islamskog centra u Chicagu. Naše džematlije su se odazvale toj akciji, prepoznale su značaj ove akcije, jer je riječ o džematu koji je po broju članova najveći, džemat koji prednjači ne samo po broju članova, nego i po broju djece koja pohađaju mekteb. Mi imamo aktivnu bosansku školu i ove prostorije na Westernu jednostavno su postale male. Mi ne možemo adekvatno i kvalitetno obavljati sve naše aktivnosti i pozvali smo naše džematlije da se svojim sredstvima odazovu, uključe u izgradnju novog islamskog centra. I evo, možemo kazati da zaključno sa 31. decembrom, dakle od 1. jula kada je zvanično akcija počela, ovoj akciji se odazvalo preko 160 vakifa, onih koji su svojim sredstvima odlučili da budu utemeljitelji novog islamskog centra u Chicagu, i oni su za samo 6 mjeseci prikupili 164.790 dolara. da im Allah Đelešanuhu kabuli. Bilo bi teško pobrojati sve njih, ovdje je poduža lista svih onih koji su se obavezali da će na godišnjem nivou izdvajati određeni dio sredstava na ime izgradnje ovog centra. Stoga ću ja spomenuti samo vakife, dakle one koji su uvakufili preko 3000 dolara. Naravno, svačija donacija je vakuf, ali oni koji će dobiti vakufname i oni koji će biti upamćeni kao vakifi jesu dakle one džematlije, oni naši članovi, oni Bošnjaci, Bosanci, Hercegovci koji doniraju preko 3000 dolara i prije svega, evo želim da kažem da je njih 15 koji su dakle uvakufili ta sredstva. 3000 uvakufili su Alagić Samir, Fadil Delić, Muharem Fale, Safet Hođić i Munever Čolo. Da im Allah Đelešanuhu u Kabuli. 3500 uvakufio je Emir Ejupović, dok je Mirel Hanić uvakufio 4500 dolara. Da im Allah Đelešanuhu u Kabuli nadoknadi bolji. Najviše su uvakufili džematlije, njih 8, koji su uvakufili po 5000 dolara, a to su Bumbul Selmir, Ejupović Admir, Fale Sejad, Hasanović Asmir, Hujdurić Muhammed, Kadić Amir, Mahić Damir i Šošić Dževad. Dakle, ovih 15 vakifa, od kojih prednjače svakako ovih 8, jesu vakifi našeg centra i oni će biti, ako Bog da, kao takvi zavedeni, a mi ovom prilikom pozivamo sve naše članove, sve džematlije, sve Bošnjake, Bosance i Hercegovce da se uključe u ovu akciju, da podrže izgradnju novog islamskog centra u Čikagu. Nama je on potreban, ovi uslovi u kojima trenutno djelujemo nisu zadovoljavajući. Naš je cilj, ako Bog da, da u ovoj ovdje regiji gdje trenutno djelujemo izgradimo ili kupimo objekat koji će zadovoljavati sve naše potrebe, koji će sadržavati sve ono što je neophodno za pravo istinsko djelovanje, pravi aktivizam. I otuda je vrlo značajno da sada, evo na početku 2017. Svi oni koji smatraju da je ovo pravi pravac kretanja, da se uključe u ovu akciju i da svojim sredstvima podrže izgradnju novog islamskog centra. To možete učiniti direktno tako što ćete doći u džemat BICC na Westernu, ili što ćete poslati ček na ime izgradnje novog centra, ili tako što ćete online putem naše web stranice da uplatite svoju donaciju sa naznakom donacija za novi islamski centar. Dakle, postoje različiti mehanizmi i načini kako da se to realizuje. Svaka donacija je značajna. Allah Đelešanuhu je jedini taj koji zna čija donacija će biti kabul, ali mi se nadamo, ako Bog da, da će biti svačija, jer je to trajno dobro. Vi ćete omogućiti da se u tom centru izučava Božja riječ, da se kazuje dobro, da se uči dobro, da se naša djeca edukuju, obrazuju, da se nastavi ovo dobro koje smo započeli. Ja se želim zahvaliti Radiju Naša riječ, BA televiziji koji prate naše aktivnosti, koji su evo uvijek bili uz nas od samog početka i posebna mi je čast, dakle, što sam imao priliku sa ovako lijepim vijestima da se javim iz džemata BICC. Ja se nadam, ako Bog da, da ćemo u narednom periodu imati još lijepih vijesti. Za sada toliko iz džemata BICC. Za sve naše džematlije, naše članove, vaše slušaoce i gledaoce, mahsu selam od Hafiza Muriza Efendije Mešića. Esselamu alaikum.
Otkrijte šta Nissana čini Nissanom, Volkswagena Volkswagenom, šta Fiata čini Fiatom, Mazdu Mazdom, a Volvo Volvom. Nepregledan park novih i polovnih vozila marke Nissan, Volkswagen, Fiat i Mazda imate u Autobarn prodajnom centru u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, a Volvo automobile potražite u Autobarn Volvo prodajnom objektu na adresi 11 40 Garfield Street, Oak Park. Skana restoran je svojevrsna kombinacija autentičnog bosansko-hercegovačkog duha i naših specijaliteta s uvijek rado viđenim italijanskim specijalitetima i specifičnim američkim jelima. U Toskani imate izbor od peciva, mesa do ribljih specijaliteta, salata, roštilja do kuhanih jela i dezerta. Hamburgeri, sendviči, wraps, supe, sve vrste pita, ćevapi, pljeskavice, ribe, pice, sarma, gulaš, grah. Restoran se odlikuje gurmanskim poimanjem zdrave hrane koji podrazumijeva kvalitetne namirnice, domaću i zdravu pripremu. Namirnice koje se koriste u pripremi jela su svježe, pažljivo odabrane za vrhunski pripremljena jela i specijalne goste. A specijalni gosti su svi gosti. Očekujemo vas od ponedjeljka do subote u vremenu od 10 ujutro do 8 uvečer. A kada dođete, Bujrum, pitajte nas i za specijalne dnevne obroke. Restoran Toskana, 5357 North Lincoln Avenue, Chicago, telefon 773-728-0990, 773-728-0990.
Na jučerašnji dan osnovana je Gazi Husrebegova medresa. Gazi Husrebegova medresa je najstarija odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 26. Ređepa 943. godine po Hidžri ili 8. januara 1537. godine po Gregorijanskom kalendaru. Njen osnivač je unuk turskog sultana Bajazita II., najznamenitiji namjesnik i dobrotvor Bosni, Gazi Husrebeg, čija vakufnama čini trajnu organizacijsku i programsku osnovu rada ove škole. Poznata je pod imenom Kuršumli medresa polovnim kupolama koje je prekrivaju. Prvobitno ime je nosila po imenu Gazi Husrebegove majke, turske princeze iz Selđučkog sultanata, u čiju slavu je sagrađena, Selđuklija. Zahvaljujući vakfovoj mudroj i dalekovidoj oporuci iz navedene vakufname da se u školi pored duhovnih i tradicionalnih znanosti izučava i drugo, što bude potrebno s obzirom na običaj i mjesto, u Gazi Husrebegovoj medresi je sve vrijeme svog postojanja bila u punom znanstvenom pedagoškom doslugu sa prilikama i vremenom u kojem je djelovala. Gazi Husrebegovu medresu završila je više hiljada bošnjačkih alima, imama, hatiba, muftija, hafiza, ali i renomiranih filozofa, umjetnika i znanstvenika. Gazi Husrebegova medresa danas djeluje kao srednja škola. Školovanje traje 4 godine. Nastava se izvodi na bosanskom jeziku po nastavnom planu i programu koji donosi Rijaset Islamske zajednice BiH, a odobrava Ministarstvo obrazovanja i nauke kantona Sarajevo. Svršenici Gazi Husrebegove medresi mogu nastaviti školovanje na bilo kojem fakultetu u Bosni i Hercegovini i na mnogim fakultetima u inostranstvu, posebno u islamskom svijetu. Medresa je škola internatskog tipa i u pravilu svi redovni učenici stanuju u internatu. To njezinim učenicima i učenicama pored redovne nastave omogućava raznovrsne van nastavne aktivnosti kroz različite sekcije, klubove i kružoke. Posebno su na tom planu afirmirali horsku sekciju koja ima desetak snimljenih audio i video kaseta Ilahija i Kasida. Telis Zemzem koji kontinuirano izlazi od 1968. godine. Gazi Husrebegova medresa djeluje kao jedinstvena škola sa muškim i ženskim odjeljenjima.
U samom srcu Sarajeva, tek uz Gazi Husrebegovu džamiju, nalazi se Gazina medresa. Osnovana davne 1537. godine, medresa je do sad dala mnogobrojne učenjake, magistre, doktore nauka, vjerske i političke lidere naše zemlje. Medresa ima svoje učenike iz svih gradova Bosne i Hercegovine, ali i zemalja Europe. Tako da se u jednom razredu mogu naći ponosni Sarajlija, ljuti krajišnik, kršni Hercegovac, rođeni Zaničanin, ali i učenici iz Srbije, Turske, Francuske, Švicarske i cijelog arapskog svijeta od Alžira, Egipta, Sirije, Arabije, Jordana i tako dalje. Ako bi mogao reći nešto više o medresi, nego oni koji čine kostur ove najstarije odgojno-obrazovne ustanove na Balkanu, učenici.
Pa još kao mali sam pohađao mektepsku nastavu i od tada mi se još svidla da se bavim vjerom. I zato sam upisao medresu jer ona daje i neku bolju podlogu za fakultet u odnosu na ostale srednje škole u Bosni i Hercegovini.
Medresa, ono što njeno značenje jeste Sarajevska škola, jedina škola koja daje više izazova, nuditi više nego druga škola.
Medresa daje širok kadar predmeta koji služe za veoma dobru podlogu za sve vrste fakulteta koji su raspoloživi.
Jer druge škole su oslobođene, što se tiče nekih stvari, dato im da se radi neke stvari, medrese su te stvari zabranjene i onda su one, kako da kažem, više ljudi traže da rade te stvari, što samim tim zabranjene.
Kada sam bio prvi razred, uvijek sam se nalazio na dnu te ljestvice u medresi, znači fazan, došao si, novi si, ništa ne znaš.
Pa prvi razred sam doživio kao neki novi izazov, dosta izazovan, poprilično zbog upoznavanja novih ljudi, zbog preživljavanja nove sredine koju nisi navikao. Za razliku drugog razreda, kada sve će na to naviknut, kada donosiš neko iskustvo, kada već možeš kontrolisati svoje osjećaje i neke osobine koje drugi ljudi ne bi trebali da vide, a možda su pogumne za misle.
Nalazimo se u novoj sredini, potpuno u Sarajevo, znači prije medrese je znao za baš čaršu, to je to, ništa više. Sada je to upozno tabija, ovo cijeli dan.
Gazi Husrevbeg je u Vakufnami naznačio koji se predmeti trebaju izučavati u medresi. Tako da se u medresi izučavaju verski predmeti, kirajet, akajd, fik, ahlak, tefsir, hadis, povijest islama, ali i drugo što bude potrebno s obzirom na običaj i mjesto, što samo pokazuje vizionarstvo i dalekovidnost Gazi Husrevbega, tako da se u medresi izučavaju i prirodni i društveni predmeti kao što su matematika, fizika, hemija, biologija, informatika, geografija, historija, filozofija itd. Ukratko rečeno, gimnazijski plan i program plus vjerski predmeti. Nekome ide bolje jedno, a nekome drugo. Nekome je nešto teže, a nešto lakše. Pošto medresa daje kako vjersko, tako i svjetovno obrazovanje, učenici medrese, pored fakulteta islamskih nauka, ravnopravno upisuju i sve prirodne, društvene i tehničke fakultete. Šta više, rezultati pokazuju da su svršenici medrese jedni od najboljih studenata fakulteta koje pohađaju.
Saraja šta to bi, ko nam šeher izgradi, od Kasabe posta grad, pogledajte sad. Nije bilo čaršije, ni lijepe džamije, nije bilo hamama, ni jednog bez istana. Među dole i brijeg, u tu pustoš i snijeg, gdje je moguć samo bijeg, dođe Gazi Husrevbeg. Među dole i brijeg, u tu pustoš i snijeg, gdje je moguć samo bijeg, dođe Gazi Husrevbeg. Thank you. daj šta uradi, nimet vječni posadi, svud hajre izgradi, srce Bosne podmladi. Izmijeniše ljudi čud, čisto srce posta sud, istopi se zlobna stud, puhnu dobro odasud. Na gizda se čaršija, niče bi srđanija, skući se sirotinja, jer joj dođe gazija. Na gizda se čaršija, niče bi srđanija, skući se sirotinja, jer joj dođe gazija. Za vijekom prohodi, a ime mu ne blijedi, jer u vrhu vrhova gdje duša begova. Kroz čaršiju kad prođeš, s njim se odmah susretneš, svaki dućan kazuje ime slavnog gazije. Ma suselam tom caru, čuj šta velim na kraju, u Boga se uzdaju svi što iman imaju. Ma suselam šeheru, odoh ja u džamiju, da se tamo sjetim njeg. Selam aleku srendek, selam aleku srendek, selam aleku srendek, selam aleku srendek.
Repatek Service je firma koja u Chicagu radi već dvije decenije. Na najsigurniji način vodi poslove na povratu i obračunavanju vaše privatne i poslovne takse, kao i takse na gorivo za vozača kamiona. Vrši registraciju i administrativne poslove za nove biznise, te poslove računovodstva, knjigovodstva, obračun plata i ostalo. Repatek Service je ime s tradicijom pouzdanih usluga u koje klijenti imaju puno povjerenje prilikom financijskih rješenja. Reufik Čolpa i Refatek Service na novoj adresi 5736 Northwestern Avenue, Chicago 60659. Broj telefona isti 773-944-0031. Zakažite termin na 773-944-0031. Da bi život bio ljepši i bezbrižniji, zapamtite. Najsigurniji povrat takse je onaj koji ste zaradili. A samo iskusni profesionalci znaju kako da dobijete nazad novac koji ste zaslužili. Kako ćete ga potrošiti, do vas je. Kao što je do vas i kome ćete povjeriti da uradi odgovorne poslove na povratu takse. Jer za vašu sigurnost brine Refatek Servis 773-944-0031 na novoj adresi 5736 Northwestern Avenue, Chicago. Otkrijte šta Nissana čini Nissanom, Volkswagena Volkswagenom, šta Fiata čini Fiatom, Mazdu Mazdom, a Volvo Volvom. Nepregledan park novih i polovnih vozila marke Nissan, Volkswagen, Fiat i Mazda imate u Autobarn prodajnom centru u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, a Volvo automobile potražite u Autobarn Volvo prodajnom objektu na adresi 1140 Garfield Street, Oak Park.
Namaz i razlozi zašto ga obavljamo. Dr. Hazim Fazlić, imam Islamskog kulturnog centra Norbruk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى زهلا بريبادا أزميشنا الله جل شانه نكاي سلوات السلام на посланник Божјих посланика Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njega, na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe do sudnjega dana. Draga moja braćo i cijenje sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Danas ćemo kazati nešto o namazu. Kazat ćemo o razlozima zašto obavljamo namaz. Kada pogledate klasične zbirke ili klasična djela islamske teologije ili fikha, vidjet ćete tamo da su tomovi i tomovi knjiga napisani o namazu. Kako se namaz obavlja, koji su uvjeti da bude namaz valjan, kako čovjek treba da stoji u namazu, kako da čini seđdu, ruku i tako dalje. I naravno, islamski učenjaci su od Al-Ghazalija, Ibn Qayyim al-Dževzije i drugi i govorili o razlozima zbog čega mi klanjamo. Međutim, kada nas, naše dijete od 10-11 godina ili naš brat i naša sestra upita zašto ja klanjam i zašto mi klanjam, zašto ja moram da klanjam, ponekad se mi nađemo u dilemi kako i na koji način da odgovorimo na to pitanje. Kako da odgovorimo, da ne kažemo samo pa eto moraš i to je to. Dakle, Bog je rekao i tako dalje. Ipak djeca, a nekad i odrasli, hoće da znaju nešto više o razlozima zbog čega to čini. Vrlo je nekad teško reći razloge na jednostavan način zašto mi obavljamo namaz. Zašto je teško reći te razloge? Zbog toga što kad pričamo o nama, o našem životu na ovom svijetu, ovom dunjaluku, mi većinom pričamo u fizičkom smislu, dakle u materijalnom smislu, šta nešto postoji ili ne postoji, ono što mi vidimo. Kada govorimo o namazu, namaz je dio našeg duhovnog, spiritualnog života. To je dio našeg odnosa sa Allahom Dželešanom. Mi obožavamo Allaha Dželešanuhu, a mi ga ne vidimo. Allaha Dželešanuhu je dio gajba ili nevidljivog svijeta. Zbog toga je velika vrijednost onih koji obožavaju Allaha Dželešanuhu i oko ga ne vidi. Kad pogledate šest imanskih šartova koje mi smo učili u Mektebu, vjerujemo u Allaha Dželešanuhu, u meleke, u kitabe, u sudnji dan, u poslanike, u sudnji dan, proživljenje posle smrti i da sve što se dešava i zbiva, biva Božijom voljom, Božijom određenjem, dakle da vjerujemo u sudbinu. Od ovih šest elemenata ili šest imanskih šartova, samo jedan mi možemo golim okom vidjeti. Ni jedan drugi ne možemo. Samo jedan i to jednim dijelom možemo vidjeti Božiju objavu, Kur'an. On je jedini koji možemo vidjeti u fizičkom smislu. U materijalnom smislu. Allaha Đelešanuhu ne možemo vidjeti. Meleke ne možemo vidjeti. Poslanike, mi i naša generacija ne možemo vidjeti. Sudnji dan ne možemo vidjeti. Sudbinu možemo doživjeti, ali ne možemo vidjeti. Samo Kur'an možemo vidjeti. Zbog toga, draga moja braća i cijenije sestre, kada Kur'an čitamo, na drugoj stranicu Kur'anu Allaha Đelešanuhu hvali one koji vjeruju Allaha Đelešanuhu iako ga ne vidi. Alladine yu'minune bil gajb. Oni koji vjeruju u gajb. Dakle, teško je namaz objasniti i razlog je zbog čega obavljamo namaz, upravo zbog toga što je namaz veza između nas, ljudi, i Allaha Đelešanuhu koji je nevidljiv. Dakle, teško je to objasniti. Ali ipak, evo da kažemo neke od razloga. Prije svega, naravno, mi ono što radimo, radimo zato što je Allah Dželešanuhu naredio. I Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže inna salate kanat alel mu'minine kitabe mankuta. Zaista je salat, odnosno namaz, propisan u određeno vrijeme da se obavlja. Ima osoba koje zanemaraju namaz, koje ne vode dovoljno računa namazu, koji smatraju da su vjernici, da su muslimani, zato što kažu da su vjernici, da su muslimani, ili zato što jedan dio islama praktikuju. Evo, neko kaže, ja ne lažem ili ne ogovaram, ja sam dobar musliman, ja ne moram da obavljam namaze. Ili kaže, možda sam ja bolji od onoga što ide pet puta u džamiju ili pet puta klanja namaz. Allah Đelešanu, kad nam govori kako da prihvatimo vjeru, kaže, uđite u vjeru kompletno. Uđite u vjeru potpuno. Nemojte jedne stvari uzimati od islama, a druge odbacivati. Kaže poslanik alejselatu vesselam u hadisu, prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. Prva stvar, kada budemo proživljeni, kod Allaha Đelešanu stanemo, ispred Allaha Đelešanu, šta će nas prvo pitati? Pitaće nas o namazu. Prva stvar za koju će vjernici biti pitani jeste namaz. Ako im namaz bude dobar, dobra su im i ostala djela. Ako im namaz bude loš, loša su im i ostala djela. Upravo ovdje je odgovor u ovom hadisu kad kažemo onaj klanja i posti, a nered čini, ili psuji, ili krade, ili vara, kaže on me prevario, a svaki dan u džami. Nije on tebe prevario zato što je njegov namaz bio dobar, nego je on tebe prevario zato što je njegov namaz bio loš. Nije njegov namaz na njega ostavio utiska nikakvog ili traga, nego je on samo da smandrlja onaj svoj namaz i da iziđe iz džamije i da krene sa svojim životom onako kako je i do sad živio. Zato kaže Allah Đelešanuhu u našoj dobro poznatoj suri koju znamo, u suri Ma'un, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أَلَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. A teško onima koji kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, nego se samo pretvaraju i nikome ništa u naruč ne daju. Vidite, Allah Đelešanuhu kaže pretvaraju se kad obavljaju namaz, kad se mole Allahu Đelešanu. I onda mislimo mi da su ove dvije stvari nepovezane, namaz i davanje nekome nešto u naruč, pomaganje, siročeta i tako dalje. Kaže Allah Đelešanu s početka ove sure, rejte ledi u kredibu bidin, jesi ti vidio onoga koji nije će sudnji dan, koji nije će sudnji dan, koji laže na sudnji dan? Fedalike ledi je do'oljetin, to je onaj koji grubo odbija siročet. Pa onda, kaže, teško onima koji namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju. Pa onda, kaže Allah Đelešanu na kraju, kaže, i nikome ništa u naruč ne daju. Ima ovdje prvo siroče se spominje, da čovjek odbija siroče, pa se spominje namaz, pa se spominje u naruč malo nešto što se dadi. Dakle, tri stvari, sve su one povezane. Ne može čovjek nama svoj dobro obavljati ako nekome ne pomogni, ako siroče ne pomogni, ako nekome sadaku ne dadni. Sve je povezano. Iskrenost u namazu, pomaganje siročeta i davanje sadaki. Sve je jedno sa drugim povezano. Ako hoćemo naš namaz da bude iskren, primljen, kod Allaha Đelešanuhu, onda treba naš namaz da se oslika na našim djelima. A kako će se oslikati? Pa kad izađemo iz džamije, nećemo lagati, nećemo varati, nećemo psovati, nećemo jedni druge ugrožavati, nećemo tračati, nego ćemo pomagati onoliko koliko budemo mogli. To je pravi namaz i taj namaz je povezan sa našim djelima. Zato Allah Đelešanu kaže, teško onima koji kad obavljaju namaz ne obavljaju ga kako treba. Dakle, nemaju skrušenosti, nemaju iskrene i predanosti prema Allahu Đelešanu. Dakle, mi obavljamo namaz zbog toga što je Allah Đelešanu rekao da ga obavlja. Dalje, kaže Allah Đelešanu u Kur'anu, inna salate tenha anil fahša i bel munker. Bole dikru lajka. Doista namaz spriječava da se radi nemoral i ružna djela. Naš namaz nas čuva od nemorala, od griješenja. Pa kad mene ili tebe i tvoje dijete ili unuče upita, babo ili dedo ili neno, zašto ja obavljam namaz? Obavljaš namaz da bi bio bolji musliman. Obavljaš namaz da bi bio zaštićen od grijeha. Da bi te tvoj namaz zaštitio od grijeha i učinio te bolji muslimanom. Jer Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, doista namaz spriječava da se čini grijesi. Pa čovjek treba da ima doista debeo obraz da dođe u džamiju da klanja, pa da iziđe iz džamije da čini grije. Dakle, ako si došao u džami, onda se posvijeti Allahu Dželešanu u džami i izađi i nek ostane traga tvog namaza na tebi u tvom životu. Dalje, kada pogledamo značenje riječi namaz, namaz je perzijska riječ i od Perzije Turci su je uzeli i mi smo od Turaka uzeli tu riječ namaz. Međutim, arapski namaz se zove salat. Znači, kad zanijetimo nevetu, enu salih lillahi ta'ala salate, sunnet il fejri, fard il fejri, znači salat je namaz, ili salat je molitva, salat je prayer. Dakle, salat ima dva osnovna značenja. Prayer ili molitva, dova, obraćanje Allahu Dželešanuhu, a salat, kad kažemo Allahumma sali ala Muhammedin wa ala al Muhammed, Bože blagoslovi Muhammeda i njegovu i porodicu Muhammeda. Dakle, salat je blagoslov. Blagoslov. Pa ko hoće da bude blagosloven, neka obavlja namaz. Ko hoće da mu porodica bude blagosiljana, neka obavlja namaz. Ko hoće da ima beričeta u kući, neka obavlja namaz. Nije to onaj beričet ko na sudina hođe kad je otišao negdje kod nekoga domaćina, pa nije znao šta su ljute paprike, pa ga domaćin svega ga počastio svime i kaže, Boga ti šta ti ono na zidu, a čovjek objesi one roge, crveni, one paprike, kaže, e to mi je beričet. Kaže, mogu li onoga beričeta malo probat? Pa možeš kuće probati. On uze odmah 3-4 one paprike, ljute, poje onako na brzinu. Kad je se dobro ljutio, više puta, onda kada je odlazio od domaćina, kaže, dragi moj domaćine, prijatelju, da bo udati svega imu, ali beričeta nikad nema. Oni paprika, dakle, da nema nikad. Dakle, nije to taj beričet, nego je beričet onaj koji nam Allah Dželešanuhu daje u našem životu. Teško je to nevjernicima objasniti, ali vjernicima je lahko objasniti kad ustaneš ujutru pa ti sve krene onako, krene te nešto. Ima beričeta, ima blagoslova. To na engleskom kažu prosperity ili prosperitet, dakle napredak. Pa u nekim kućama ima napretka. I u jednom danu, u jednom mjesecu, u jednoj godini ili u 10 godina ima beričeta. Mi beričet uvijek vežemo sa imetkom. Ali ne mora da znači da je samo imetak beričet. Kad čovjek ima zdravu porodicu, to je veliki beričet. Kad nema nekih velikih problema, to je veliki beričet. Kad nema trzavica u braku, to je veliki beričet. Dakle, nije beričet samo da ti dobiješ danas ekstra 100, 200 ili 300 dolara. Beričet je da si ti rahat. Si rahat. Nije rahat od pameti, ko što naš narod neka kaže, neko da si rahat, dakle, da nemaš problema. Da nemaš problema, to je beričet. Znači, onaj koji obavlja namaz, on obavlja beričet. On obavlja blagoslov. Allah Dželešanuhu ga blagoslovi. Allah Dželešanuhu ga blagoslovi. Zato mi obavljamo namaz da budemo blagoslovljeni, da razumijemo svijet oko sebe. Jer mi kad kažemo Allahu Ekber u našem namazu, Allah je najveći, mi onda sve stavljamo probleme ispod. Znamo da je Allah Dželešanuhu najveći. Ovo sve ostalo će doći i proći. Jedino ostaje Allah Dželešanuhu. Kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sve što je na zemlji prolazno je. Sve što mi vidimo prolazno je. Mi gledamo sad sebe i mislimo, eto, lijepi smo, zdravi smo, za 50 godina neće niko biti živ. Ili za 70 ili 80 godina niko neće biti živ. Sve je prolazno, sve dođe i prođe. I ono Mevludu kaže, sve dolazi, sve prolazi, zadajem ja samo vječnost moga Laha, vječnost. Svjetlost moga Laha, vječnost ja. I Allah Dželešanu, dakle, kaže da samo on ostaje, ovo je prolazno. Zašto mi obavljamo namaz? Obavljamo namaz zato što je Allah Dželešanu rekao. Obavljamo namaz da bi konekciju imali sa našim gospodarom na dnevnoj osnovi. Da spominjemo Allah Dželešanu jutrom i večer. Svako dobro djelo počinjemo s bismilom. Uvijek nam je Allah Dželešanu na umu. Takvaluk nam je uvijek na umu, a takvaluk je bogobojaznost ili boj se, kaže Allaha Đelešanuhu, strah od Allaha Đelešanuhu, njegove kazne i nadanje u njegov oprost. Uvijek neka nam je umu, gdje god krenemo da nas Allaha Đelešanuhu gleda, da nas posmatra. Šta ćemo reći, šta ćemo raditi, kako ćemo se odnositi jedni prema drugima. To vam je isto kao kad čovjek hoće nešto da uradi pa se sjeti svog babe ili majke. Pa kaže, da li bi moj babo ili moja majka bili zadovoljni sa mnom da, ja, da ovo što radim, da li su zadovoljni sa mnom? Da li bi moj babo ili majka bili ponosni na mene i ono što ja radim? Pogotovo ako je babo ili majka, ako su roditelji preselili na ahiret. Pa ti nekoga pomogneš, odeš u svoje mjesto, pa napraviš mejtef ili kupiš nešto za džamiju ili da doniraš, pa kažeš, da mi je sad da je moj babo živ, pa da vidi, eto, da bude ponosan na mene. A zamislite kako je poslanik, alejhi salatu vesselam, ponosan na nas. A zamislite kako je Allah Đelešanuhu ponosan na nas, kad vidi da radimo ono što je on zapovedio da radi. Da rekapituliram i zaključim. Posljednju stvar, posljednje riječi koje je Muhammed, alejhi salam, izgovorio na samrti, bila je namaz, namaz, namaz. Nažalost, ima još osoba koji kažu dovoljno da sam ja musliman, ne moram ja obavljati vaktove namaza. Allah Đelešanuhu kaže, onaj koji obavlja 5 vakat namaza, onako kako sam ja naredio, ja mu garantujem džennet. A onaj koji ne obavlja, on te garancije kod mene nema. Draga moja braće i cijenije sestre, činimo istigfar, pokajamo se Allahu Đelešanuhu i čuvajmo svoj namaz. Čuvajmo vaktove namaske, čuvajmo svoj sabah, svoj podni, kindiju, akšam i jaciju. Ne treba nam puno. Čovjek koji puši, provede vjerovatno pola sata u pušenju samo dnevno. A onaj koji obavlja namaz, treba mu 20 minuta da obavi svi 5 dnevni namaza. Dakle, nije to teško, to je samo stvar volje, stvar discipline, stvar želje i stvar imana, čvrstog imana i vjerovanja Allaha Đelešanuhu. Da nas Allaha Đelešanuhu uputi na pravi put i da nam pomogne ako voda da se od naučenog koristimo. Amin, ja rabbel alamin. Assalamu alaikum.
Ovo bi bilo sve za večeras, čujemo se i narednog ponedjeljka. Allah mane, doviđenja i neka je mir svima vama.